Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Сезнең белән матур бәйрәм көннәрендә кабат очрашырга насыйп булды. Бәйрәм булгач, бәйрәмчә булсын дип җырның да шундыйын сайлап алдык. Эшебезне җыр тыңлап башлыйк. Ханымнар дип аталган әлеге җырны Венера Ганиева башкара. Ризида Ахьярова музыкасы, Осия Юнысова шигыре. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Бу көннәрдә билгеләп үтелә торган бәйрәм, халыкара хатын-кызлар көнен истә тутып, студиябызга Сабир Мөкбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрыннан Татарстанның атказанган артисты Шулпан Бәдретдинованы чакырдык. Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Без сезне үзебезнең студиядә күрергә бик шатбыз. Чынлап та ерак юлны якын итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Шулпан ханым, әлбәттә, тормыш юлының башыннан башлыйк әле, иң беренче сәхифәләреннән. Менә сез тумышыгыз белән Тукай районы Иске Байлар дигән авылдан. Балачагыгыз турында нинди истәлекләр саклана бүген?
Әйе, кичкенә шактан ук мин ничектер менә театр сәнгатенә гашык идем. Белмим, ул бәлки безнең нәселдән дә киләдер. Безнең нәсел җепләребез шушы Минзәлә театрына тоташкан. Минем бабамның абыйсы Минзәлә театрында үзенең тормыш иптәше белән бик күп еллар эшләгән, бик характерный рольләр башкара торган булган Әбүәп Авзалов, Бәхия Вәлиева. Менә алар безнең нәсел җепләребезнең башы дип әйтәсем килә. Аннары инде әтием сөйләве буенча безнең әле Нәжип абый булган инде, бабамның абыйсы, туганы бик матур итеп боянда уйный торган булган, аның әле язмаларын хәтта радиодан да тыңлата торган булганнар. Инде опам минем менә әбу бабайның кызы Альбина апа, инде минем Авзалова, ул филармонияда 30 ел эшләгән. Аннан соң аның кызы яшьләр театрында Русский Тюзда артистка булып эшли. Менә безнең нәсел җипләребез Коянннан килә, менә бик ерактан килә безнең театр сәнгатенә.
Кем ул Тюзда эшләүче?
Диана. Диана минем туганым була инде. Кичкенә чактан ук мин менә безнең Капка төбе шундый сәхнәгә ошаган иде. Шундый матур, мондый бийеклек дә аска төшүп китә, как будто инанда тамашачылар утыра. Мин инде кулыма таяк алып, мине алкышлар инде, мине алкышлыйлар, күз алдыма китерәм инде. Бәләкәй чакта фантазия көчле була бит инде. Мин нәрсәдер эшлим анда, капка төбендә инде. Менә шундый кичкенәдән үк минем шундый аны аңлатып булмый. Менә мәхәббәт бар иде минем театр сәнгатенә куян, менә шул нәсел җипләреннән киләдер дип уйлыйм инде мин. Кичкенә чактан ул инде мәктәптә мине гел әбиләренә уйнаталар иде. Менә шуннан минем мәхәббәтем тагын да артты. 11-нче класска җиткәчтен безнең инде оглыбызның клубы кичкенә, без инде шунда концертлар куя идек, рәхәтләнеп инде токмаклар яза идек ул вакытта. Нишләптер аның илхамы да килеп торган инде хәзер уйлыйм. Ничек яздым микән? Элекеге язмаларны табам үземнең токмаклар инде шунда ниндидер колхоз темасына, сыерлар темасына. Ничек мин моны уйлап чыгардым микән? Куян килде микән миңа бу әйбер дип уйлыйм инде. Безнең инде клуб мөдире Наилә апа инде Шәйхетдинова. Апаем, син менә Алабуга мәдәният училищесына барып кара әле. Менә шунда креалисин дип ул миңа инде менә этергеч бирде дә мин киттем шунда Алабуга мәдәният училищесына. Менә шуннан башланып китте минем театрга мәхәббәтем. Менә шулай 20 ел үткән дә киткән театрда.
Менә шушы әбүәп абыйларны сез беләсезме, хәтерлисезме, аралашканыгыз бар идеме?
Кичкенә чакта безнең фотоальбом бар иде. Мин инде әтим бунди Чарлин Чаплин дип сорый идем. Ул шундый матур, аның коп-кара мыеклары бәләкәй генә Чаплинныкы кебек. Мин гел аларны нишләптер Чарлин Чаплин дип уйлый идем. Мин аларны күрмәдем, белмәдем, но менә алар турында театрда ишетеп беләм. Менә ул бик нык көчле актер булган инде безнең Әбәхи апа инде Вәлиева. Ул гел төп рольләрне уйный торган булган, матур җырлый торган булган. Менә шундый истәлекләрне мин гел ишетеп торам театрда. Миңа шул хәтле күңелле инде күңелемә.
Әңгәмәбезне бүлеп, Минзәлә театрының легендар артистлары Әбүәп Авзаловны һәм Бәхия Вәлиевны искә алыйк. Радиобыз фондыннан Юнус Әминовның «Кошның да үз канаты бар» спектакленнән бер фрагмент ишетербез. 1970 еллар язмасы. Сәхнәгә куючы режиссер Мулланур Мустафин, радио режиссеры Әхтәм Зарипов, композиторы Әгъзәм Фаттах.
Рольләрне башкаралар. Гарфетдин, артист Әбүәп Абзалов.
Риздан прицел бабула, полный ход китә эшләр. Пальта костюм кирәк булса, аңлашырбыз дус эшләр. Пальта костюм кирәк булса, аңлашырбыз дус эшләр.
Канҗимәһәр, артистка Бәхия Вәлиева.
Туйдым авылдан, теш кысып сабыр итәм. Кызым, нур шәһәргә бирәм, аның артыннан китәм. Кызымны шәһәргә бирәм, аның артыннан китәм.
Иптәшләр, безнең алда грандиозный бурыч – социалистик соревнованияны киңәйтергә, алдынгылар тәҗрибәсен өйрәнергә, һәр гектар җирдән 30-ар, аюк 40-ар сикер уңыш алырга. Җәйгә пенсион сыйдыра, иптәшләр, шкәйтә чыгарга, соң кайтырга, эш вакытында тәмәке тартмаска, ләштик сатмаска, империалистлар Америкасын узып китү өчен. Бу кадәр әйберне кайдан алдың?
Магазинның?
Әнең яхшыга?
Үй салдырган дигән тиге 5000-гә кирдем.
Башыңа тай типтем әллә синең гомер буена шулай кеше өстендә квартирада яшәрбез мине?
Курыкма, 500-ың 2500 булып кайтыр. Кунак китәм. Композитор?
Композиторның безгә ни пычагыма кирәге бар?
Кызымны композиторга бирәм.
Акрак.
Нәрсә бар?
Сүзең ишетәләр, җүләрләнгән икән дип уйларлар.
Әй, бер нәрсәләр дә белмисең бит син, Гарпет Тинкәем. Казаннан ахирәтем Зәйнәп Банудан хат алдым бит. Сезнең районга киләр язарга дип, Жан Именле исемле композитор китте дигән. Безнең авылга да туктамакчы икән. Үзі консерваторияның соңғы сыныфына көшкен. Егіті, егіт сұлтаны. Үзі шибер, үзі еш, қиып қойған портрет. Дүн юқлама, сыйла сыйпа, жайла мойна, өз қызыңа ғашық ет деген. Егіті, егіт сұлтаны. Бір өзіңе беш бөлме, үш маққа дейін әр бөлме. Бұятылған, безетілген, гүлге шыңған, эх, дейсің өзіңде деген. Ата-анасы вафатлар, сіңілкеші күйеуде, бекірі қат ешер қызың. Қойнана қойната сарғайтмас, қаның езін деген. Зуыр опері яза егіт, 5000 төлейбіз деген, кәғасы да енді бар. Ташқа басқан, пешат соққан, имза қойған, настояши договор деген. Міне шул егіт бүгін өзі біздің ауылға келе, ауыл саветі председателіне квартирға өзі бізге кіртіген құштым.
Шушы тескерлігін білен әжелсіз көрге кіртесін енді
сенің орныңда башқа кіші болса, ракетіға кіріп, әт орнына Алла янына шарыды. Композитор бей, композитор. Кияуы біз қызымызны құлтықлап қына Академ театрын алып бар. Аның үстінде инішке еппек. Аяғында бейік өкшәлі туфлилар. Бір қолында алтын дәзік, екіншісінде алтын сағат бармақ сайын асыл қашылы езіклер. Театр біткәш, өз машиналарына ғына ұтырып.
Институтқа кірелмеген қызыңа шофер Ибрахим Бектоман.
Шоферға қыз берем міне. Бірден бір сабиымны бензинға састырға өстірмедім. Қызымны композиторға берем.
Жоқ, Ибрахимға.
Композиторға.
Жоқ, енді Ибрахимға.
Композиторға.
Менімше болар.
Менімше болар.
Қашқырмады. Қарышмады. Қырыққанды. Сан, композитор сенің қызыңа бір көруді өк үйлерір дейіп ойлайсың ба?
Менің қызыма ма? Есімі өк жәуәр сұлу. Районындағы нәтігіл қазанында дейін ек. Аның кібік шиберлер 10,000 елға біргіне туалар білесің кезе.
Сан, композитор сенің қызыңа бір көруді өк ғашек болар дейсің ба? Көйт міне.
Өзің. Бір қаралды оқ тізлендірдім
бір.
Әй, өзіңді мақтап отырмашы, ашу кетіріп, жүлер болып, мен сүйгенмін енді сені. Хайыр, ол шағында дәрежелі кішедің шол, район банығы управляюші едің. Бір айдан қазанның өзіне көшірендер деген сөзгейлеріне ұсандым шол. Әсін, әметімді жеміріп түбәннен түбәнге шән шелдің. Банықтан промартел председател, оның колхоз председател, енді бригадир. Колхозшы болуына ғана күтесі қалды енді.
Ашықма, шебешіне кіскені санылар.
Илінші ерсің әжеттің, ғамірінің күзі түгілміне.
Ертәгә кішкә сұлтаның атшып сайлау жиылышы. Ескі председатель іш аша, аның орнына мен...
Сайламасалар?
Заманында мен банықның миллион сомнары білән ойнадым. Ә мұндағы пеш түккенә сұлтаның мүңләрі білән шаяру, менім үшін пустяк. Міне, тыңыла. Тарихи жапа колхоз қырында терли-терли, жырлы-жырлы
ішіне. Тарихи жа? Енді тұл қатынларға да көзің түше башлады мұны?
Жоқ, көз түшеден түгіл. Политика. Мен мақтап жазған кішілер Селпаға сайлағанда мені оқлап қол көтерешетілер. Әфархиже, мен мақтап жазған кішілерінің 121 біріншісі. Әрхиже апа терли-терли, жырлы-жырлы ішлесе де, терлеп ішерге бір түкілі шайы жоқ. Оның орнына Селпа председателі Ипташ Хатипов өзі іш өшілік білән шұғылына, мотоцикл білән колхоз өгіз үстіле барып мінгенде, бетіндегі көгерген яраларын Ғайфулла көркесіп талады деп жүрген бұла.
Селпа, тумаған қылым, атланма ұлым сындырсың білін. Башта қызымны композитор білән қазанға ұшырам, аларапынан өзімді ашам.
Әй, тоғыны ақшаласып түгілмесін.
Ақшасында алырмын тұйларында итер.
Міне, ек шерге кілді сенің кібі қатын тұры келі,
ә? Жоқ, енді. Міне, менің кібі қатынға сенің кібі кер тұры келі.
Не, қырыққа мен?
Жұлқан!
Соңғы шешімді де қиялсың енді.
Соның үшін ашығанда енді. Шешікейлерің де қиылып етсе, бұл башы қайында біргіленер сәдерді қалмай.
Пу! Кетті. Кәкі бара, үй, жүлер сүйек. Бүгін ойырлам, ертегі ойырлам деп, 50 яшыма жеттім, әмі ләкінді 60-ына жетмәм. Ауылда қазір ашқанасы да ашылды, мұншасы да бар, кірінде жуалар, ойырлам болғаш ойырлам. Оңа берем, мұңа берем деп, қызыңның да башын әйләндіріп өтірір.
Эфирда Татарстан толқынында тапшыруы. Студия біздің қонағы Сабир Мұтбаев есіміндегі Минзеле Татар дәулет драма театрынан Татарстанның атқызанған артисті Шулпан Бәдіреддинова. Бүгін де мені шұрсылай туғанлар білен бірге жиылған да мені сонап кеттігіз бітәлі. Бүгінгі күнде де театрда ішілеушілер бек көп екен әймі. Сөз ең бірінші шыратта мен оқылса театр турында бола тұрғандар, сәнғат турында бола тұрғандар әймі?
Әйе, біне біз енді Дианы білен күрсісек енді театр турында башта сөйлешеміз. Теге шоғыштыру түгіл ол. Міне менің шындай ролім бар, бұсын шулай ішледім, бұсын шулай айтып ішледім деп міне. Біз аның біле рахатленіп, күлішіп, ол орысша сөйлеуші, әмін татарша, бұташтыр бір-бір бізіні оңлыйбыз, шындай қызық әңгемелер келіп шығайынды бізнің. Міне, шырашқанда кіл шындай тарихни іске олабыз, енді міне Альбин опа білен көрішсем, міне, кіл енді біз міне елік театр, шындай артисткалар бар едіп, Альбин опа мен әр вақыт тіге тарих сөйлейінді. Мен ол бар біліп қоларға керек бетінді мен тарихны да.
Әтен егіз әлбетті міне шулай обыларығызның, туғанларығызның театрдан нендей тұрмышта яшегенлерін, нендей қызметте болғанларын біліп, көріп өскен буын. Әмені сізіні де шушы елға кіртуден сақлап қолмадылар мы?
Йо, әті әнием, бір вақытта да ондай, бір қошыны бір тұрмышқа қысылу деген, бір андай қызым елғыш адым ясысың бет деген, олар бір вақытта да қысылмадылар мұна. Менім ше олар дұрыс үшілегенлердір, мен енді нендейдер бүтен елдан кеткен болсам, бәлкі мені нешектір, өзімнің көңіліме рәхәтлік таба алмаған болар едім. Әмне театрда ішілу ету шундай рәхәт, міне тұрмышта түрлі шоқлар болаймы, міне ауыр шоқлар, жылысы келген шоқлар, міне шерлеген шоқлар. Сәхнеге 2 сағатқа шығып кіресің, нендейдір дару ол сенің үшін міне сәхне. Енді Құдайым ішлерге ясын, есен сау, сәлемет болып. Бик яратам мен өзімнің профессиямны, нық яратам. Яратмасам бәлки енді бұл қадар ішлемеген де болар едім. Аллаға шүкір.
Әлі ішлесілер
алда болсын. Алла берсе, Алла берсе, әйе, яратып.
Әміне шушы дару деп әйттік сәхнені әйме. Әміне шушының даруының сихри күшін сіз ең бірінші тапқыр қойшан нешек сездігіз?
Тұрмышта бетінде түрлі шоқлар бола, көңіл түшкен вақытларда бола, міне бір вақыт шулай болды менім, тұрмышымда өзгеріш болып алды. Шул Александр Коровкиннің Түтелер комедиясында мен өзіме міне шунда мен туйдым. Бик ауыр вақытым еді. Әлігірек ондай тігі ауырлықларының шектір ауырлық деп енді міне мындай көңілсіз вақиғалар болмады да кебек енді шуңа бәлки сезілмегендер де сәхненің тәмі деп айтайын енді міне шушы бір вақиғадан соң мен міне шушы түтелерін ойнадым шынап та міне 2 сағатке мен ұнытылып тұрдым қара шынап та бұл бит дауа екен мен бит әлі ешім екен мен бит әлі йонам екен сәхнеде әлі мен тамашашыға керек тамашашының олқышлары сеңа ол нешектер тігі сені еркәлейлер кебек артист кішіге нәрсе енді шешек берселер олқыш Қышлар болса, о, күлсәлер, ол сенің үшін мені үш әйбір күлсәлер комедияда. Ол қышлар болса, шешек берселер, ол енді артист үшін зұр бөле, как бұд сеңанда квартирлар берділер, машиналар берділер көп, шындай мені. Артистінің күңілі аның шындай нық нешке мені, қыллары.
Демек, мені бұл вақытта өзімнің профессияның қадірін
аңыз. Әйе, мені шында мен оңладым, өзімнің мені шул вақытта оңладым. Әлігірек, ұлтығы ешілікті, нешіктір анда ебірлер оң, әйе, үшіп юрисің бетен өлі еш жоқта. Мені шушы вақиға болып алды, сен ғойлемді, мені шында мені кіріп кеттім, шынап та мені шында ойлап қойдым. Мені шынап та театр санғаты ол бек сұр күшікен, өзі бір дүния ол.
Тапшыру бізді өміте, әңгімедәшім Сабир Мұтбаев есіміндегі Минзеле Татар дәулет драма театрынан Татарстанның атқызанған артисті Шулпан Бәдіреддинова. Ғадетті сіздің кібік яштегі артисткалар, олар енді роллері кеміген бола, шынки орта буында, орта яшлердегі артистларға роллер жетмей, ғадетті. Сіз мені шушы кризисіні нешік өткересіз бүгінгі күнде? Яки ол сізге сезілмей ме бітінді?
Йо, Аллаға шүкір, мұндай кризислар әлі юға әлі менім Аллаға шүкір. Мен енді гілтігі әбилеріні ойнап келгештін, әлі театрда да қызларына күлдірем енді. Мейдам мен қазір ойнайым әбилеріні, бір 50 яшымда еш қызларына ойнармын деп. Әйе, менің келісінше, әйе, күлген болалар енді менен. Йоқ, Аллаға шүкір, әліге роллерім бар, Аллаға шүкір яратып, мені қазір енді Илья Закировның әні деген спектакль шыға шақ, Алла берса, менен да соқыр әніні ойнем. Мені менің көптенден бір қиялым бар еді, мені шынып та Аллақты ғалі бар екен ол. Нәрсе ойлайсаң, шул космосқа кетеші шынып та, мені нық тирен әйбір ойнесім келейді. Мене нық тереңді күптеннен ойнаған жоқ еді мене терең әйбір мене күңілге мене. Сен аны оқисың и сенің жүрегің жылы мене шуны оқығанда. Мене шунды әйбір топтым мен Аллаға шүкір мене. Ильясқа рахмет айтасым келейін Закировқа мене. Әйбет кіне ойнап шығып, томашашыға жеткіріге еді шушы ролімні. Нық солы кішінің күңіліне өтерлік рол болсын деп тілеймін мене шуны.
Илья Закиров есімін біз бек ешіткен жоқ. Ул автор еш автор.
Ильяс Закиров ул безнең театрда инде хәзер ул бик күп еллар артист булып эшләде, бик яхшы артист дип әйтәсем килә. Ул үзе дә сценарийлар да яза, бик күп тиге концертларны да куя инде. Аллага шөкер, менә үзе шушының аның да хыялы булган артист кеше хыялы бит инде ул. Ул хәзер артист булып эшләми. Гомуми эшләр буенча инде ул эшли театрыбызда инде. Ну мин теге аның артистлыктан китүен инде ничектер теге зур югалтту дип әйтәсем килә. Ул бары бер артист иде инде ул менә. Хәзер менә бары артист кешенең күңеле түзмидер дип уйлыйм менә шундый әсәр язды ул менә. Хәзер Алла берса без аны мартта безнең премьерабыз була. Алла берса, Алла берса. Менә шуны җиңеп чыга алсак, аны күңелемдә тора менә. Унисым килә шул хатлы.
Гомумән нәрсә турындагы әлеге спектакль ул тамашачыларга нинди мәгънә җиткерә?
Менә хәзер бит инде күпчелек әти-әниләрне теге кортлар йортына илтеп аталар, әйме менә. Анда шундый бер Рәҗәп дигән бабай бар инде, ул одашкан менә. Ул әйтә инде, без одашмадык, безнең балаларыбыз одашкан ди. Шуннан да менә шулай бит инде мин телевизорлардан да карыйм менә шундый әни әбиләр утыралар балаларын көтеп, әйме. Шундый кызганыч менә. Анда бер генә тема түгел, она белән баланың да конфликты сизелә ине менә шундый ансы да куелган. Менә минем кызым белән минем арадагы характерлар ниләр инде. Бүтән әйберне дә ачып битерәсем килмей. Алла бирса.
Ләкин бер карасаң менә бу Рәҗәп дигән бабайның сүзендә хаклык бардыр.
Бар.
Бәлки шундый. Ул балаларны бит инде алар үзләре тәрбияләгәннәр. Димәк, кайсыдыр урында алар дилбегәнне чыкындырганнар.
Шул иле замана шундый микән. Инде Ходай күрсәтмәсен дип әйтим инде кызганыш менә, бик кызганыш.
Әлеге рольне башкарганда үз әнигезне исегездә тотасызмы?
Әйе, менә әле Исенсова әйе әтием инде мәрхүм менә 2 ел була. Әтиемне үлем шул хатлы ур кишердем. Без теге нык аның белән бик каты связьдә идек инде. Минем терәгем иде.
Әйе. Сез әти кызы.
Әти кызыдыр, әйе. Бәлки шокта гел хәтерлим әтине кочаклап йоклый идек. Аннан аерылышкачтан теге гел әтием белән йоклый алмыйсың бит инде. Шундый авыр булган иде менә әтидән аерылу. Әни белән йоклаганны гел хәтерләмим. Әниемне дә бик яратам. Әйе, менә хәзер үзең әни булгачтан аңлыйсың икән күп хаталарны. Берсендә инде сыйыр суйдылар да инде әнигә әни туны алыйк инде шул әнинең соңгы акчасы иде. Менә шул күңелемдә тора берәр гафу үтенермен дип торам инде әнидән Алла берса. Әни ул инде шул ул туны ике тапкыр кигәнмендер инде. Яшьлектә шулай кызгасың бит инде ул. Шул сыйыр суйган акчага, саткан акчага сыйырны шуңа тун алдырган иде. Менә шул күңелемдә һаман да ничектер тиге менә төйер булып тора. Үзең әни булгач аңлыйсың күп әйберләрне, ялгышлыкларны. Аңлап бетермисең бит инде ул яшьякта.
Сез нимәк үзегездә әни?
Үземдә әни, Аллага шөкер, улыма 14 яшь. Үзе дә инде менә шул бию белән шөгыльләнә. Боянда уйныйбыз инде, гитарага йөри башладым менә хәзер. Бию өйрәнәбез тагын, үзе соло бию. Театрга барам ди инде, театр артист булам ди инде. Хыяллана, Алла берса.
Династияле.
Әйе, дәвам итә. Мин инде аңа каршы килмим. Иң мөһиме улым мәйтәм кеше булып кал. Кайда барсаң да, бөтен кешегә дә шамма мин әйтәм, дуслар күп булмый, гел юлыңда әйбәт кешеләр очрасын мин әйтәм, иң главный кеше булып кал син мин әйтәм. Бөтен әйбер дә үзеңнән тора, үзеңнең кулыңда мин әйтәм. Менә шулай дип әйтәм инде балага.
Менә сәхнә артында, театр коллективында шундап та кеше булып калу кыенмы ул?
Ничек дип әйтим микән? Ул кешенең үзен бәлки үзеннән торадыр ул. Үзеңне теге ниндидер шайтан кытыкларына бирелмәскә кирәктер дип уйлыйм инде. Үзең булып калырга кирәктер. Ул бит инде театр булгачтан төрлесе була инде анда театрда. Гайбәте дә буладыр инде аның көнчелеге дә бар. Аны яшереп булмау театрда гына түгел анда әйбер. Хәзер бигрәк замана икенче кешеләр дә бик авыр хәзер күпчелек кешеләр маска киялар. Маскалар бик алышына. Синең алда булай, синең артта тегеләй.
Сезгә шундый менә маска кигән һәм аннан соң аны алыштырган кешеләрне очратканыгыз бармы үзегезнең?
Әйе. Әйе, бар инде ул бар. Ул әйтәм бит, театрда гына түгел, ул тормышта да. Кочагында уйлап куясың, мен бу кеше турында булай уйлаган идем, ә ул булай булып чыккан икән дип, үзеңә, үзең белән үзең сөйләшеп аласың кай вакытларда. заманасы шундай мы кеше, шундай үзгәрде мы хәзер? Менә шундай.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Студия безнең кунагы Сабир Мәтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрыннан Татарстанның атказанган артисты Шулпан Бәдретдинова. Артист профессиясе турында сөйләшегә. Менә чынлап та урта яшьләргә җиткәч, инде ниндидер бер үзеңнең дәрәҗәң, урының булгач сәхнәдә ул бер уйлана торгансыңдыр менә үзеңнең профессияң турында. Мин ни эшлим, минем хезмәтем кирәкме дип, нимәдәй сораулар борчыңмы сезне? Ул турыда сез үзегез нәрсәләр уйлыйсыз?
Мин нык үземә критичны карыйм. Дип үзем, ой, мин шәп уйнадым дип мин бер кашан да әйтә алмыйм. Мин нык, мине театрда да беләләр инде. Мин һәр чыккан саен, мин инде ул рольне инде 100 тапкыр уйнагансың ул спектакльне. Юк, инде барыбер теге менә 100 тапкыр кабатлыйм инде мин аның сүзләрен. Инде безнең Татарстанның халык артисты Фуат абый да әйтә, ни эшлисең соң син, нигә ул сүзләрне 100 тапкыр кабатлыйсың, башыңны бутама. Юк, аны берничектән әйтеп булмый, үзгәртеп булмый. Мин кабатлыйм да кабатлыйм. Үзеңә минемчә үзең белән риза булу ул дөреслек түгелдер. Дөрес түгел ул. Барыбер син бит үсмисең, ә ул син үзеңнең тиге үзеңә критичнырак карасаң, үзеңнең барыбер әзер айх менә монда. Мин гел кайткачтан спектакльне уйныйм да, каралы бутышны булай итес калган бит. Менә ул бит үйгә дә ияреп кайта. Безнең профессия. Ул юк, ул төшләргә дә керә, я күлмәген онытыла төште, сәхнәгә чыкканда я тиге сүзеңне әйтеп бетермисең, буталып бетәсең, төне буе саташып чыгасың. Шул спектакльләр белән мин һәр вакыт менә шулай критично карыйм, и үземә ул минемчә комачауламый дип уйлыйм. Бәлки син үзең белән бик риза булсаң, аның белән дальше китеп булмый инде.
Менә профессия димәктән чынлап та халыкка кирәклек турында күптән түгел генә Камал театрында дуслар җыелган җирдә премьерасын карарга туры килде. Ул бит инде менә иҗат интеллигенциясының яшәеше, тормышы турында. Менә анда бер артист бер фикер әйтелә, ул композитор авызыннан яңгырый булган инде. Без бер кайчан бер кемгә кирәкмәдек ди ул. Не артист кеше чынлап та халыкка кирәкме ул бүген? Ул нинди функция башкара, нинди роль уйный ул менә халыкның тормышында? Сез нәрсәләр уйлыйсыз бу турыда?
Менә безнең бит инде Минзәләбез бик кичкенә генә бит инде безнең инде Минзәлә уртасында безнең театрыбыз тора име, нур чәчеп тора инде безнең театрыбыз. Юк, мин безне кирәксез дип әйтмәс идем. Ну андый шоклар була ул тиге, эй, йөрим инде мин дә артист булып дигән менә ул яшерен әйбер түгел бит инде. Нәрсә эшләп йөрим инде мин, нәрсәгә кирәк инде бу сәхнәгә чәп, нәрсә дурак сатып йөрим инде менә ул яш барган саен андый әйберләр башка килә, ул андый тараканнар йөрештерә башта. Юк, без чынлап та халыкка кирәк, без халыкка рухи тәрбия бирәбез, рухи ризык бирәбез. Алар бит килеп менә рәхәтләнеп көлеп китәләр, үзләренә ниндидер ризык, шифа алып китәләр. Минемчә менә безнең соңгы вакытларда спектакльләребездә бик матур спектакльләргә халык бик яратып йөри, менә сорап кына торалар. Безне бу артистларны шатландыра. Без инде менә шул безнең директорыбыз Илнур Суфаров әйтеп китте бит, бездә беби театр менә балаларны бәләкәй чактан ук театр сәнгатенә мәхәббәт үстерәбез без менә име. Ул бит инде бик зур эш башкарабыз дип уйлыйм безнең театр менә. Безнең театр гына түгел, гомумән бөтен театрларда без халыкка бик кирәк.
Авылларга да йөреп торасыз инде.
Әйе, Аллага шөкер, авылларда да безне көтеп алалар, йөрибез, әйе, Аллага шөкер.
Менә без төшереп калдырдык сезнең Минзәлә театрына килүегез турында. Ничек булды ул? Чөнки башка юлны да сайларга мөмкин булгандыр бит.
2004 елны без инде Алабуга мәдәният училищесын бетердек тә, и безнең директорыбыз Роберт абый, Роберт Шаймарданов, Роберт Шайхылович безне, ничек дип әйтәм, мине карарга килде инде безнең үзекләребезне, безнең экзаменнарны инде.
Минзәлә театры директоры ул.
Әйе, Минзәлә театры директоры, әйе, хәзер инде ул мәрхүм, урыны җымакта булсын. Килде дә, кайсыгыз Минзәлә театрына бара дип инде безне кызыксындырды. Минзәлә театры белән мин инде Минзәләдә туганмын. Безнең элек инде авылыбыз Минзәлә районына кергән булган 87 елга кадәр, аннан соң Тукай районына күчкән. Мин инде Минзәлә кызы дип тә әйтергә булам. Мин әйтәм, минем авылыма як. Мин Минзәләгә барам. Минзәләгә менә шулай итеп Роберт абый безне Минзәлә театрына алып килде. Бізге квартирлар беріп шықты, бары студентларға. Служебный квартирлар. Ол бетіні бары бір еш кішігек сен келдің де, қоядыр квартир снимайт еткенше, ол бетіні служебный квартирлар беру. Бүтін пастиллерге қадар берді Роберт Ауи. Рахмет енді, нық рахметлі. Мен бізіні өстірді, роллері бізде болды Аллаға шүкір міне енді. Илнұр Сфарш келгештін, Аллаға шүкір міне, менім енді шушы қызметіме құрметім болып, Татарстанның отқазанған артисткісі болдым. Аллаға шүкір. Мен бік сүйінем, қошағанда ұялып та қоямын. Тіге халыққа тіге роліңні жеткіре алмасаң, и бұл отқазанған мекенді деп, әлден енді бош қал, айтамын тораққандар жүрістіре енді. Ну, бар қызмет бетіне 20 жыл ішленген қызмет, енді деген роллер болмады, Аллаға шүкір. Ойнадык, Аллаға шүкір.
Біз не дейдігіз, демек, өзіңіз ғана келмедігіз?
Өзіңіз ғана келмедік, әйе, Динара Акматова келді, Альбина Мусина, Ринат Бадриддинов, һәм мен. Дөрте біз келдік, мен шушы Мензеле театрына.
Бүгін дөртегізді шул театрда ішлеймін?
Үші біз ғана шу театрда ішлей, Альбина ол Мусина Хусейнова Оқтанышта, Оқтанышның мәдениет сарайында ішлейінді ол.
Театрға келіп кіргеш, онда бит енді үлкен буын артистлар әлі бұл мүмкінде де ойнылар айымы сізіне жетектеп алып кеткен, міне юл көрсеткен, сәхне сырларына үйреткен кімдер болды ұстазларығыз театрда?
Гел енді келіп кірдік енді бары қорқасың бит енді исәмісіз, исәмісіз деп әлі біздің тіліміз әлі 2 жыл әлі кіне ошыла башлады, әдірі өзі біздің фикірін әйте башладық. Біз бары бір нешектер үлкенлерге құрмет білен, қазірде құрмет білен қорайбыз, Аллаға шүкір. Олар біздің оқытушыларымыз деп де сонасам бола міне Резиле апаны хәтірлеймін. Біз Гараева Эльмира білен гел алып барушы болай деген. Ол қазір Гараева Эльмира мәрхүм кейім орнын жұмақта болсын. Гел алып бардық енді біз. Резиле апа тіге әріфлерін енді жихан шыннар деп енді тіге менен жихан шыннар деп әйтерге тырышады. Мен де Резиле апа қотытып әйтмегіз міне. Ол Резиле апаның гел туқып тұруы нық ярдәм етті міне. Нық ярдәм етті. Ол міне қазір Резиле апаның шул сөзләре истә қалған, ха деп әйтмәгез, жиһан шыннар деп нишке әйтіп, матур әйтіп әйтегез деп сәхнә тіліне ол бізне менә җентекләп үйрәтәйди. Хәзер дә тиге берәр кешене дөрес сөйләшмәгәнен ишетсәң, шул хатлы колакка сиңеп калган, уже сразу ойрыла менә шул х хәрефләре, х белән х хәрефе нық ойрыла менә. Хафизовылар, Хамматуллин, Венеропа Нигматуллина, Эльфидо Патиреева, Рустамовый Муллин нар менә безнең улпат үлкен артистларыбыз иде, алар безне каршы алдылар, без алар белән Рөстәм абыйлар, Рәзилә апалар бригадасында без инде чыгып киттек. 1-нче елның 7-нче кеу дигән Хабир Ибраһимовның комедиясында мин төп рольдә уйный идем инде. Минемчә менә Рәзилә апалар, Рөстәм абыйлар барса да алар безнең теге тәрбия ягыннан да безне бары бер теге сәхнәне дән шик үзеңне тотарга, сәхнә ордыннан да шопшып йөрмәскә, без алардан бары бер куркыбрак шуллә бер тұрайы дегенде міне. Мен оларға бик те рахметлімін. Олар біздің оқытушыларымыз болдылар енді. Бары бір нендейдер театрға келгештім бит енді өзіңіне кіріп кете алмайсың. Сені жетеклеп, тіге балалар бақшасына алып барған кібік, олар міне бізіні жетеклеп, сәхнеге алып шықтылар енді зор сәхнеге.
Немек Мензеле театрының өз мектебі бар?
Өз мектебі бар. Міне, мен аузымны ошып, зур етіп ошып әйте алам, ғұрурланып әйте алам. Біздің үлкен артистларымыз Резиле апа енді ол. Біздің қошағанда Резиле апауызға ашу келсе де, ол бит бары бір бізіні міне сүйлемге, дұрыс үйтіп сүйлерге, ол бары бір бізге замечаниялар ясы, ол керек ол. Біздеге ол бетінде урам сүйлемі боларға тиешті ол, сәхнәнің өзінің сүйлемі.
Бүгін бұл ситуация нешек? Ешлер үшін ке бүгін тәнқитіні бек ауыр қабыл ете?
Йо, бары бір ешлеріні де мен тіге не деп әйтмәс едім, оларда барсы да бек оқылылар. Резиле апаның, Резиле апағына түгіл, ғымымен біздің үлкен артыстарымыздың, біз әйткені де олар бары бір құлақларына салалар, өзлерінше ішлесәлер де бары бір ихтибар білен, құрмет білен біздің әйткенлерге құлақ салалар енді міне. Олай тіге мин-минліклеп неде үрмелер.
Бүгін міне өзіңізді оларға ұстаз деп сонысыз ма ешлерге?
Білмеймін енді, олай жоқтар, олай
зур әйтілген
әйе, бұл зур әйтілген әйбір, бәлкі бір 10 жылдан соң.
Татарстанның халық артисті болғаннан соң.
Омин. Әйе, міне, бәлкі шуннан соң әлі юға әлі әйте алмаймын әлі олай деп өзім тұрында. Оның үшін бек көп білім болу керек деп ойлаймын мен. Бұларға яссын. Үмітсіз бұларға ярамай, үміт білен ешік. Алла берсе барсы да әйбәт болар.
Сабир Медбаев исемендеги Минзеле Татар Дәүләт Драма театрының Татарстанның атказанган артисты Шулпан Бәдретдинова белән әңгәмәбез дәвам итә. Роль бүлгән вакытта кайсыларын бигрәк тә яратып кабул итәсез? Менә үзегезнең халкыгызга туры килгән рольләр бүген көндә.
Мин бөтен рольләремне дә нык яратам. Ничек дип әйтим инде, менә характерный рольләрне нык яратам мин. Ниндер миңа бер изюминка табырга кирәк. Обязательно шул изюминканы тапмасам, минем инде күңелемдә болай тынычлык булмай бер кашанда. Менә һәр рольнең ниндер изюминкасы булса, характер булса, яратам инде, яратып башкарам.
20 елдан артык сәхнәдә дип әйттек. Кайсы чорны бигрәк тә сагынып искә аласыз?
Ул һәр кеше минемчә үзенең килгән яшьлеген сагынып искә аладыр. Әле син театрга килдең генә, син инде дә зур баскычларга менеп, әле менмәгәнсең, әкрен генә менеп барасың менә. Килү белән шул минем 7-нче кияу булды инде, ул комедия инде менә. Аннан соң китте Өзелгән йөзем парализованный хатын Данил Салиховның аны Илдаровый Хайруллин куйды. Шул хатлы иштәлекле, анда тамашачыларда иротлар җылап утыралар менә. Ул хәрәкәтсез ул, но аның сүзләре менә әйтәм бит, менә шундый роль унисым килә. Нык тирән булган халыкның күңеленә үтеп, халыкны җылатырлык менә шундый роль. Аның сүзләре нык матур иде. Аннан соң китте минем Мөхаҗирләр. Әйе, менә шул чырларны мин тер яшьлек бит ул. Хәзер дә бик рәхәт. Ну ансы ничек тер мәшәкатьсез шок. Яшьлек, менә шунда ушынып йөрисең күбәлектәй. Әле синең бүтән киләчәгең алда, нинди рольләрең булыр дип менә шулай. Ә хәзер инде барыбер тек 40 яшьтә, ул 40 яшьтә үзеңә теге нукта куярга ярамый инде. Булсын әле, уйнарга язсын.
Яш кызларны.
Әйе. Әйе. Яш Еш кеуге чыкмаган кызларны.
Шуңа таба бара бит
инде, шулай дип сөйләштек. Шулай дип, әйе.
Не, Сожидегезне чынлап та искә алыйк әле, чөнки иң яраткан ролегезнең берсе дип беләм мин.
Чынлап та шулай. Миңа Ренат Хасанович килде, Әйюпов инде, Ренат абый театрга килде, мөхаҗирләрне бүләләр инде. Бу минем Үзелгән йөземне карады, икенче көнне уже роль бүләләр. Все, син Саҗидә буласың ди инде миңа. И минем белән тагын бер кыз бар, менә Альбина Мусина иде инде. Ул әйтте миңа, Шулпан, мин ирде үкә түгел, ул да бик көчле артистка, бик Альбина безнең. Мин моннан сразу отказ бирәм диде, мин Саҗидә булмыйм диде, и бу роль миңа гына калды инде. Әле шунда менә без 2007 елны март аенда без моны Камал театрында уйнадык, и мин үзем турында шундый җылы сүзләр ишеттем. Син Минзәлә театрының героинясы, миңа шок булды инде андый сүзләрне. Сине монда нык мактыйлар, Шулпан. Сезне Ренат белән нинди Мәскәүне бетердегезме сез дип сорыйлар. Бу теге мактану түгел инде. Миңа шунда шок булган инде, неужели? Әле хәтерлим Роулевы абый Шәрәфиев, әйме, нинди бөек легендар артист кереп, апайым молодец дип мине кочаклады. Менә шул менә нык истә калды минем шул. Менә шул мөхаҗирләрне уйнап та чыкты, кереп кочаклады да. Бу бит инде шундый өлкән легендар артистларның сиңа бәя бирүе, бу бит инде нык зур бәхет. Мин шулай дип уйлыйм. Нык ярата идем Саҗидән нык.
Бу бик зур полотно спектакльләре. Монда бүтән труппа уйнагандыр инде ул вакытта.
Бүтән труппа уйнады. Бер кеше күпме рольләр башкарды. Әле менә шул Саҗидәдән чыгып әйтәсем килә, ниндидер бер нигә бардык. Мине күземнән танып бер апа керде. Сез бит Саҗидәне уйнадыгыз ди. Мин әйтәм, әйе, сез мине каян таныдыгыз? Күзегездән ди. Менә ул бит менә әле яңа гына менә бер ноябрь айларында гына әле.
Һәм бу вакытта чынлап та театрның батырлыгы дип әйтергә кирәк. Менә шушы әсәргә алынуы әле ул вакытларда.
Ул бит әле бер көнне генә телевизордан карадым. Ул бит кино кебек. Зур спектакль бит. Аның хәрәкәтләр, мурашкалар китә менә. Мин әйтәм, без нинди көчле. Сокланып утырдым үземне карап. Мин горурланып утырдым.
Һәм мондый спектакльләр менә Минзәләләр еш алына, әйме? Шушындый аларны ничектер куркып тормыйлар.
Курыкмыйча алуны үзе батырлык дип уйлыйм инде мин әйе. Менә
әле шулай ук Роберт Шехлевич вакытында куелган Кара күз бар иде бит әйе.
Әйе, Кара күз.
Ул Шурин.
Әйе, ул бер кояда уйналмаган, күрсәтелмәгән, куелмаган. Әйе, Роберт абый ярата иде инде ул. Мархан кием шундый.
Менә аны Тинчурин театрында уйнаган идегез.
Уйнадык без аны, әйе, уйнадык. Үзенчә бик матур спектакль килеп чыкты. Әйе, мин инде анда шул массавый өлешләрдә катнаштым инде, алай ролем зур түгел иде. Рольнең кичкенәсе зуры булмый инде аның. Бары шул сәхнәдә шул ук көчең чыга синең. барыбыр шулы күңелеңне берип уйныйсың, аны теге улы роль, белеке роль деп ойырга ярамыйдыр деп ойлойм. Шулы кызмат бит инде ул.
Бүгүн койсыларын албетте яратып башкарасыз рольдерегиз арасынан һәм еш йөриләр менә халыкка еш күренә торган рольләрегез.
Туфан Миңнуллина шулай булды шул. Тагын шул инде кичкенә генә ролем дип әйтеп булмый инде. Бары сәхнә ортында шулык рольләрне башкарып торабыз инде. Ишек ачулар, анда теге реквизитны китереп кую, бары сәхнә ортында шулык спектакль бара. Ике параллель спектакль бара анда. Үзе бер кызык дөнья сәхнә орты.
Мен режиссер шулай итеп куйдымы?
Әйе, режиссер. Бик әйе, шулай тирән итеп, комедийный итеп, матур итеп куйды спектакльне.
20 ел эшләү дәверендә әлбәттә бик күп режиссерлар белән спектакльләр чыгарырга туры килгән. Ә менә шушы 20 ел эшләү дәверендә мин үз режиссерымны таптым дип әйтә аласызмы?
Юк, алар һәр берсе үзенә күрә якын. Һәр берсеннән нидер аласың. Бер яңалык, ниндидер мәктәп. Күп режиссерлар белән эшләргә туры килдеме? Илдар абый Хайруллин, Марсель абый, Марсель Салихович, тагын Ренат Хасанович белән эшләргә туры, Сергей Потапов белән, Зиннур Сулейманов, Илсур Казахбаев, Рамил Әтнә театрының Фазлыев, бик күп режиссерлар белән эшләргә туры килде. Үзе безнең Дамир Сәмерханов, Булат абый Бәдриев, күп режиссерлар белән. Аллага шөкер сөенеп әйтә алам, бик күп. Аларның менә һәр берсе артистлык дәрәҗәңне үстерәләр алар. Алар бит синең берәр әйбереңне берсе күрмәсә, икенчесе күреп алып шуны эләктерә. Синең характерыңны мул сиңа туры килгән әйберне. Юк, менә берсен дә аерып әйтә алмыйм. Бөтенесе белән дә мин яратып эшләдем. Аллага шөкер. Эшләргә язсын. Тагында.
Менә шулай үз режиссерыңны табу театр дөньясына бер бәхет тиләр бит инде аның артист өчен, әйме? Бу шундап та шулаймы? Ләкин менә сезнең кебек төрлелек кирәкме?
Төрлелек тә кирәктер. Ул бит бер генә режиссер белән эшләп, ул теген ничектер штамп кайланып итәсеңме инде ул? Мин белмим инде. Киресенчә микән? Ул бу ролеңне булай эшләсә, икенчесе кабатланмаска мөмкин инде. Юк, юк. Төрле режиссерлар белән эшләү минемчә артист өчен ул зур бәхет, зур байлык дип әйтә алам менә.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Студия безнең кунагы Сабир Мөтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрыннан Татарстанның атказанган артисты Шулпан Бәдретдинова. Холкыгыз буенча сез нинди?
Ой. Нинди микән минем холкым? Мин нык сабыр кеше. Нык сабыр кеше, менә ул сабырлык кочагында әйбәт түгел дип тә әйтә алам мин. Кирәк шакта барыбер сүзеңне әйтергә кирәк, ишеңдә калдырмаска кирәк. Ә мин теге сабыррак кеше. Усаллыгым да бар, но әшәке усал түгел. Мин инде командиррак инде авылга кайтсам, бөтенесен бастырып, әйдәгез моны эшлибез дигәндә эшлибез дип яратам инде. Минем энекәш тә күлә, "О, башланды" дип теге. Ахыр йөрим инде мин теге аратор ни кебек эшлибез, эшлибез дип. Ул теге балаларны әзрәк эшкә өйрәнсеннәр дип. Шундыйрак йомшаклык та бар инде миндә. Минем аннары кешене гафу итәм мин. Тиз онытам. Рәнҗеткән кешеләрнең менә ниләрен тиз онытам. Уч итә түгел инде. Ә нәрсәгә акыл белән эшләргә кирәк барыбер. Кешегә уч итеп, ул син үзеңә генә ношарлык китерәсең. Кешене гафу итә белергә кирәк, кешене җибәрә белергә кирәк. Менә хәзер мин шундый девиз белән яшим. Үземне яратырга, алга алга яңа рольләрем булсын. Берәр вакыт хәзер правам бар, машина алырга язсын. У квартира алырга язсын. Алла берса, космоска китә ул барса да булачак. Алла берса, Алла берса. Менә берәр вакыт килгәндә сезнең яңа, мин инде уже икенче төрле. Менә машинам да бар, квартирам да бар дип сөйләргә язсын.
Менә үземне яратырга дидегез әйбәт. Бу дивиз соңгы елларда гына чыктымы? Моңарчы сез үзегезне яратып яшәдегезме?
Юк. Менә шуннап әйтә алам, үземне мин күбрәк иремә багышлый идем, туганнарыма. Менә бу ел бик каты чирләгәннән соң мин шундый фикергә килдем. Үзеңне Аллаһы Тәгалә бу чирне миңа юкка бирмәде. Мин менә ансын да икенче төрле үлем хәзер. Җитте сиңа Шулпан, үзеңне кара, үзеңне сакла, үзең турында да уйларга кирәк дигән Аллаһы Тәгалә ул бу әйберне миңа юкка җибәрмәде. Мин үземне шулай тынычландырам менә. Хәзер инде Аллаһка шөкер, рәткә килеп барам. Аллаһка шөкер, барсы да әйбәт булачак.
Һәм инде без чынлап та алга таба рольләрегез күп булсын дип телибез.
Амин, шулай булсын.
Менә 20 ел эшләү дәверендә чынлап та менә их бу рольне уйнамыйча калдым дигән үкенечләр булдымы анда?
Юк, минем бу теге җүләрлек минде ул. Кешбинәле даш театрда әйтергә оялам. Минем кыр кыз роле уйнысы килә иде. Менә белеке шактан ук. Нәрсәгә кирәк роль мине инде улаймы? Кыр кызы.
Бөтенесенең теге. Әйе. Сумында торган инде.
Юк, менә нишләп тор шул үземнән көләсе килә. Мен әйтәм, карт кыр кыз. Менә шул нишләп тор ю алай теге. Алай, Аллага шөкер, барсын да уйнадым.
Яңа ел тамашалары була торгандыр бит. Анда кыр кыз итмиләр инде сезне.
Юк, мин Кыш бабайдан озын. Кыш бабайдан Озын булам бит. Юк, юк, алай булган. Юк, Кар патша бикәсен уйнадым. Менә бүтән кеше инде бер елны шундый әкият куйдык без. Снежная королева, Кар патша бикәсе, шунда мине бүтәнесе, "О, Снежная королева" дип урамда мине шулай дип таный башладылар. Балалардан да менә больницага барсам, больницада мине, "О, вы же играли Снежную королеву", мәйтәм, "Әйе", шулай итеп таныйлар инде мине. Әле үземнең улым да, "Әни, син сәхнәгә чыктың да, мин синнән шундый курыктым" ди. "Син икәнен беләм" ди. "Ну, синнән курыктым, нык курыктым" ди.
Не характер бар, ишке чыга торгандыр
инде. Чыгадыр, "Әйе", менә усаллык шундый, ише гримнар шундый итеп мощный итеп салынган. Үземнең балам да үземнән курыкты сәхнәдә.
Рольләрегез белән җиңел саубуллашасызмы?
Менә бу Александр Коровкинның Түтиләр. Менә нишептер шуны уйнап туя алмадым мин. Түтиләр комедиясе. Комедия. Мен дә әбине уйныйбыз без анда 2 яш кеше. Менә шуны нишептер һаман да җибәрә алмыйм. Менә шуны уйнысы килә инде нишептер. Менә бүтәннәргә алай исем китмәй. Ул теге рәхәт анда менә йөзесең инде анда унисы да юк. Әби роленә кереп китәсең дә образына. Менә шуны ничек тә әле күңел хамандан җибәрә алмый менә шул роленә дип әйтәсем килә инде.
Барыбер моңсулык була димәк төшеп калганда
ими? Әйе, төшеп менә шушы рольдә генә бүтәннәрен алай сөенгән чакларда була инде кочагына. О, ярар бетте. Яшерем матрон түгел. О, яре уйный алмый әле ансы дип. Яратканмындыр мин аны.
Сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә әле унисы рольләрегез алга таба да күп булсын.
Амин, шулай булсын. Һәм инде
киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз.
Мин дә сезгә бик зур рәхмәтләремне әйтәм. Мондый әңгәмәләр ешрак булсын иде. Шул хәтле менә күңелне бушаттым, рәхәт булып китте. Сезгә бик зур рәхмәт. Эшегездә зур уңышлар. Һәр вакыт шулай кешеләрегез тулып торсын. Тамашачы, тыңлаучы күп булсын.
Амин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңладыгыз. Студиябездә кунакта Сабир Мидбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрыннан Татарстанның атказанган артисты Шулпан Бәдретдинова булды. Тапшыруны эфир өчен мин Раил Содри, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.